Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Petak je 29. januar, vijesti dana. Ministri vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Hrvatske najavili skoro potpisivanje sporazuma o evropskom partnerstvu između dvije države. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnada kaže:
mi ćemo 15. februara da predamo aplikaciju za članstvo i naravno očekujemo da ćemo imati snažnu podršku Hrvatske na tom putu.
Šef hrvatske diplomatije Miro Kovač:
i mi želimo aktivno podržati kandidaturu Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji.
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu koja Edhema Žilića tereti da je počinio ratni zločin protiv civilnog srpskog i hrvatskog stanovništva na području Konjica. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milan Tegeltija rekao je da nosioci političke vlasti u Bosni i Hercegovini otvoreno vrše pritisak na pravosuđe i pozvao ih da sa tim prestanu. Ministarstvo za rad i socijalnu politiku Federacije Bosne i Hercegovine tvrdi da nije tražilo smanjenje penzija, već mjere za stabilizaciju, penzioneri poručuju.
Prema procjenama federalnog zavoda, otprilike će faliti negdje 10% sredstava. U tom slučaju bi bile penzije umanjene za 10%, što mi u Savezu nikako ne možemo prihvatiti.
Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Marina Pendeš smatra da je opravdano očekivati da akcioni plan za članstvo u NATO za Bosnu i Hercegovinu bude aktivan do juna ove godine. Emir Katara Šejk Tamim bin Hamad Al Thani u zvaničnoj je posjeti Bosni i Hercegovini. Predviđeni su susreti sa predstavnicima zakonodavne i izvršne vlasti. Mirovni pregovori u Siriji koji treba da počnu u Ženevi ugroženi su konfuznim informacijama oko toga hoće li ili ne na njima prisustvovati opozicione grupacije. Najmanje troje ljudi je poginulo, a 10 ranjeno u bombaškom i oružanom napadu na šiitsku džamiju Rida u gradu Mahase na istoku Saudijske Arabije, prenijela je danas državna televizija Al Arabija. Američki predsjednik Barack Obama zatražio je od svojih savjetnika za nacionalnu sigurnost da pojačaju napore i suprotstave se težnjama takozvane islamske države da se proširi na Libiju i druge zemlje, saopštila je danas Bijela kuća. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini, postepeno povećanje oblačnosti sa zapada prema istoku zemlje. Najviše dnevne temperature vazduha uglavnom između 8 i 16 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina i Hrvatska imaju izuzetno dobre bilateralne odnose, ali oni mogu biti još bolji. Ovo je zajednička ocjena ministara vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Hrvatske Igora Crnatka i Mire Kovača. Najavljeno je i potpisivanje sporazuma o evropskom partnerstvu između dvije države. Milad Obradović ima detalje.
Značajna podrška Hrvatske Bosni i Hercegovini na njenom evropskom putu nastavlja se, a šefovi diplomatija tokom prvog susreta poručuju da su postigli dogovor o jačanju saradnje. Ministar vanjskih poslova Bosni i Hercegovini Igor Crnadak posebno je ukazao na sljedeći bitan korak.
Naša je namjera i mi ćemo 15. februara da predamo aplikaciju za članstvo i naravno očekujemo da ćemo imati snažnu podršku Hrvatske na tom putu. Mi smo danas i jednu konkretnu stvar dogovorili, da vrlo brzo nakon predaje naše aplikacije organizujemo bilateralni susret u Zagrebu i da do tada pripremimo, a tada potpišemo sporazum o evropskom partnerstvu.
Nadak prenosi i to da je Hrvatska za Bosnu i Hercegovinu vrlo važan partner kada je u pitanju ekonomija, da je na trećem mjestu po veličini kao vanjsko-trgovinski partner i kao investitor.
Naša razmjena je trenutno negdje preko 2,5 milijarde konvertibilnih maraka.
Novi ministar vanjskih poslova Hrvatske Miro Kovač kaže da u vanjskoj politici njegove zemlje postoji kontinuitet prema Bosni i Hercegovini.
Mi želimo da ona bude stabilna, funkcionirajuća država u kojoj sva tri naroda, Hrvati sa prijateljima Bošnjacima, Srbima, žive ravnopravno i da mogu sa jednim uređenjem koje je efikasno napraviti sve što je potrebno kako bi stanovništvo Bosne i Hercegovine živilo puno bolje nego što to je trenutno slučaj.
Posebna odgovornost Hrvatske kao potpisnice Daytonskog sporazuma prema BiH, dodaje Kovač.
I mi želimo aktivno podržati kandidaturu Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji.
Postoje naravno i neka otvorena pitanja između dvije zemlje, dodaje hrvatski šef diplomatije, a najaktuelniji je problem nuklearne deponije u Dvoru na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
Hrvatska zaista poštuje svoje obveze i na vrijeme vrijeme će obavješćivati Bosnu i Hercegovinu sukladno formi koju propisuje ESPO konvencija, znači sve radimo u skladu sa međunarodnim pravom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Bosna i Hercegovina predaće aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji 15. februara. Ovo je najavio početkom sedmice predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović. Mnogi se slažu kako se radi o prikupljanju političkih poena, prvenstveno Čovića, s obzirom da zemlja nije ispunila uslove Evropske unije da bi aplikacija bila kredibilna. Kako navode analitičari, kada bude predata aplikacija, suštinski i pravno ne znači ništa. Slušamo Dženanu Karabegović.
Predaje aplikacije za članstvo BiH u Evropsku uniju, kako navodi analitičar Zekerijah Smajić, formalno pravno ne znači ništa. Prema njegovim riječima, radi se o zataškavanju suštinskih problema u zemlji, jer Bosna i Hercegovina nije ispunila obaveze koje imala prema Evropskoj uniji da bi aplikaciju i podnijela.
Nekoliko dana prije zvanične najave da će se aplikacija ipak 15. februara podnijeti, došli su vrlo jasni signali iz evropskih metropola, uključujući i Brisel, dakle mislim na predsjedavajuću Evropske unije u tekući 6 mjeseci, Nizozemsku, čiji je premijer vrlo jasno, a zatim šef diplomatije, dao znak da bi trebalo sa aplikacijom sačekati. Zatim ministri vanjskih poslova Njemačke i Britanije, koji su i kreatori te nove inicijative za Bosnu i Hercegovinu, u zajedničkoj kolumni su poručili Bosni i Hercegovini da je bolje poslati kvalitetnu, a ne ishitrenu aplikaciju, međutim to sve nije pomoglo.
Za direktora inicijative za bolju i humaniju inkluziju Žarka Papića, polovina februara nije pravi tajming za predaju aplikacije.
S ovom krizom političkom i mogućnošću da se raspadne koalicija i da krene blokada institucija, to je hipotetički moguće, stvar se onda kad je reč o aplikaciji još više pogorša.
Podsjećamo, BiH nije ispunila 3 uslova za kredibilnu aplikaciju za članstvo u Evropsku uniju. To su uspostava efikasnog mehanizma koordinacije, adaptacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Unijom nakon ulaska Hrvatske u Evropsku zajednicu, te objavljivanje rezultata popisa stanovništva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Više o ovoj temi možete čuti u našoj regionalnoj emisiji koja je na programu u 18 sati. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog ministra za rad i socijalnu politiku Veska Drljače trebala bi donijeti odluku hoće li se u narednom periodu penzije o ovom entitetu isplaćivati u skladu sa članom 51 Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju. To bi značilo smanjenje penzija za oko 10%, čemu se protivi Savez udruženja penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine. Iz Ministarstva za rad i socijalnu politiku Federacije Bosne i Hercegovine saopšteno je da nije traženo smanjenje penzija. Slušamo Dženanu Halimović.
Upravni odbor Federalnog zavoda penzijsko-invalidskog osiguranja 26. januara dobio je od federalnog ministra za rad i socijalnu politiku Veska Drljače upozorenje u kojem zahtjeva da upravni odbor donese odluku o isplati koeficijenta za isplatu penzija u skladu sa članom 51 Zakona o PIO-MIO. To bi značilo urušavanje i onako niskog standarda ove populacije, upozorava Mehmed Ali Rapa, predsjednik izvršnog odbora Saveza udruženja penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Taj član reguliše to da se može podijeliti za penziju onoliko sredstava koliko je prikupljeno u prethodnom mjesecu. A prema procjenama federalnog zavoda, otprilike će faliti negdje 10% sredstava. U tom slučaju bi bile penzije umanjene za 10%, što mi u Savezu nikako ne možemo prihvatiti kad su cijene rasle i stalno rastu. Da dođe do sniženja penzija, to bi bila katastrofa za nas penzionere, a time bi automatski najveći broj penzionera praktično dobio i najnižu penziju.
Upravni odbor PIO-MIO zatražio je međutim od vlade da se očituje po ovom pitanju, a kako do danas to nije učinjeno, Rapa smatra da će zavod penzije isplatiti po istom koeficijentu kakav je i važio do sada. Međutim, bez novog zakona i dalje ostaje opasnost da već naredni mjesec penzionerima budu manje isplate. Iz nadležnog ministarstva saopšteno je da su od zavoda PIO-MIO tražili da sačini plan mjera za stabilizaciju sistema i primjenu važećih propisa, a ne smanjenje penzija, jer zakonom, kažu, nije potrebna saglasnost ni ministarstva ni vlade za određivanje visine isplatnog koeficijenta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Predstavnici Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske razgovarali su danas u Banja Luci sa proizvođačima, prerađivačima i otkupljivačima sirovog mlijeka, kako bi ih upoznali sa novom posjetom Kancelarije za hranu i veterinarstvo, koja bi trebala biti organizovana u martu. Također je bilo riječi o potrebnim obavezama mljekara za odobravanje farmi, identifikaciju životinja te odobravanje sabirnih mjesta za sirovo mlijeko, kako bi se zadržala dozvola za izvoz na tržište Evropske unije. Slušamo Gojka Veselinovića.
Od 14. do 25. marta Kancelarija za veterinarstvo iz Dublina bit će u posjeti BiH kako bi se ponovo uvjerili da domaći proizvođači i otkupljivači poštuju evropske norme, te da bi utvrdili usklađenost BiH i zakona Evropske unije u oblasti proizvodnje i prerade mlijeka. Radmila Čojo, zamjenica ministra poljoprivrede Republike Srpske, kaže da dozvola za izvoz mlijeka na tržište EU koju je BiH dobila u septembru prošle godine neće biti dovedena u pitanje.
Mi smo zaista napravili velike iskorake. Sve što smo uradili zapravo je ono što se od nas očekivalo i što se od nas zahtijevalo.
Od posjete delegacije iz Dublina ne strahuje ni Drago Nedić, direktor Veterinarskog instituta Republike Srpske, dr. Vaso Butozan.
Smatramo da u ovom trenutku, osim eventualno nađenog nekog procesnog problema, nedostatka nekog dokumenta ili neke evidencije, mi ne očekujemo ni jedan ozbiljni nedostatak po pitanju bezbednosti proizvoda, što je u principu najvažnije.
Da je kvalitet BiH mlijeka u skladu sa evropskim standardima najbolje potvrđuje i farma Jusufari Fagića iz Trnopolja, na čijoj farmi se mjesečno proizvede oko 180.000 litara mlijeka koje završi na tržištu Europe.
Mislim da nije uopšte teško ispuniti uslove. Znači, radi se o jednim prosječnim zahtjevima. Čovjek treba pažljivo da sluša i da traži saradnju i sve ono što ne razumije treba, znači, da zove ministarstvo institucije da pita.
Za Radio Slobodna Europa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti zbog čega je blokiran rad vlade Brčko distrikta.
Bošnjaci neće sudjelovati u radu zakonodavne izvršne vlasti sve dok se ne otkoči proces pregovora oko izgradnje džamije u centru grada.
Još nije poznato na koji način će Željeznice Republike Srpske izmiriti svoje obaveze prema radnicima.
Ko je odgovoran za ovakve troškove koji su bili bespotrebni? Ako to ne utvrdi nadzorni odbor i ministarstvo, onda je svaka druga priča, što kaže, neozbiljna i nekorektna.
Prije najavljenog o nekim od najznačajnijih vijesti svijeta. U Ženevi treba da počnu mirovni pregovori o Siriji, ali je i dalje nejasno da li će učestvovati predstavnici umjerene opozicije. Naime, dio opozicije je saopštio u četvrtak da neće doći na samit ako ne prestane bombardovanje civila. Međutim, jedan njen visoki zvaničnik je kasnije izjavio da će ipak doći na sastanak. U videoporuci sirijskom narodu i izaslanik UN-a Stefan de Mistura je izjavio da su ovi razgovori posljednja prilika za mir koja se ne smije propustiti. Dragan Štavljanin.
Opozicioni visoki odbor za pregovore koji je formiran prošlog mjeseca uz podršku Saudijske Arabije saopštio u četvrtak nakon sastanka u Rijadu da svakako neće učestvovati na konferenciji u Ženevi. Ovo telo je saopštilo da traži da vladine snage obustave udare iz vazduha po civilnim zonama i ukinu blokadu oblasti u kojima se oni nalaze. Međutim, drugi visoki zvaničnik ovog komiteta, Hasan Abdel Azim, je izjavio da su predstavnici pojedinih opozicionih grupa na putu za Ženevu i da će to učiniti i drugi njihovi predstavnici. Očekuje se da ovi takozvani posrednji razgovori potraju do 6 mjeseci, tako što će delegacije zaraćenih strana sedeti u posebnim sobama, a zvaničnici UN-a će posredovati između njih. Neposredni prioriteti su sveobuhvatno primirje, dostavljanje humanitarne pomoći iz vazduha i zaustavljanje ekstremističke Islamske države. Međutim, krajnji cilj je mirovno rješenje koje podrazumeva i prelazni period, a koji će se okončati izborima u skladu sa rezolucijom UN-a usvojenom prošlog mjeseca. Posljednji pregovori su prekinuti u februaru 2014. nakon samo 2 kruga, jer je vladu Damasku odbila da razgovara o zahtjevu opozicije da se predsjednik Bašar el-Asad povuče, iako nema skoro nikakvih naznaka da su sirijske vlasti promijenile stav. Uspo militantne Islamske države ubrzao je napor SAD i Rusije da ubede zaraćene strane da nastave pregovore.
Vraćamo se domaćim temama. Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio je apelaciju koju su podnijele entitetske željeznice protiv rješenja Vrhovnog suda Republike Srpske o izmirenju obaveza prema radnicima po osnovu umanjenja toplog obroka i neuplaćivanja regresa. Za sindikati i analitičare odbijanje apelacije bilo je očekivano, a čini se da je i uprava preduzeća koja je ranije tvrdila da nema novca za izmirenje obaveza prema radnicima sada promijenila svoj stav. Anes Grbešić.
Izmirenje obaveza prema radnicima Željeznica Republike Srpske po osnovu tužbi zbog umanjenja toplog obroka sa 185 na 112 maraka te neisplaćivanja regresa, entitetske željeznice može dovesti u stečaj, govorio je ranije generalni direktor preduzeća Dragan Savanović, koji nakon odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ima potpuno drugačiji stav prema radničkim potraživanjima.
Biće dogovor, nije još dogovor, ali postoji dobra volja s ove strane da se postigne dogovor.
A je li moralo doći do ovog?
Pa vidite da je došlo.
Oko 1700 radnika tužilo je Željeznice Republike Srpske. Ranije presude Osnovnog i Okružnog suda u Doboju u korist uprave preduzeća preinačio je Vrhovni sud Republike Srpske. To je sada potvrdio i Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbacivanjem apelacije Željeznica. Takva odluka Ustavnog suda bila je očekivana, kaže nakon današnjeg sastanka sa predstavnicima uprave, nadzornog odbora i resornog entitetskog ministarstva, predsjednik samostalnog sindikata mašinovođa Simo Cvjetković.
Ko je odgovoran za ovakve troškove koji su bili bespotrebni? Ako to ne utvrdi nadzorni odbor i ministarstvo, onda je svaka druga priča, što kaže, neozbiljna i nekorektna.
Predsjednik sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Zlatko Marin.
Ono što je bitno, znači da ova nova uprava prihvatila to kao dug, ušlo je u plan poslovanja i samo je problem kako doći do sredstava za isplatu.
I ekonomisti i analitičari kažu da je ovakva odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine bila očekivana. Ekonomista Damir Miljević.
To je samo još jedna kap u moru nemara menadžmenta prema kompletnom preduzeću.
Urednik portala Kapital Siniša Vukelić.
Ovo je samo nastavak političkog upravljanja jednim od najvažnijih javnih preduzeća u Republici Srpskoj. Sve političke stranke proteklih godina su dovodile svoje političke podobne, a ne sposobne kadrove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Nakon što su predstavnici srpskog naroda blokirali rad vlade Brčkog distrikta, zastupnici iz reda bošnjačkog naroda napuštanjem sjednice blokirali su jučer rad Brčanske skupštine. Ovim je nastupila politička kriza izvršne i zakonodavne vlasti u Brčko distriktu. Nesporazum je nastao oko izgradnje džamije u centru Brčkog. Zoran Matkić.
Bošnjaci neće sudjelovati u radu zakonodavne izvršne vlasti sve dok se ne otkoči proces pregovora oko izgradnje džamije u centru grada. To je bio uvjet našeg ulaska u vlast, kaže zastupnik Saveza za bolju budućnost Enes Pašalić.
Nažalost, došli smo u situaciju da ne samo da se ta inicijativa odbija, nego se ne želi uopšte o njoj raspravljati. To je jedan od upečatljivih primjera jednog, usudio bi se reći, ponižavajućeg položaja u kojem se nalaze predstavnici Bošnjaka u vlasti i mislim da je bilo krajnje vrijeme da se na to reagira.
Zastupnik SDS-a Milan Purić ističe da je za njih neprihvatljiva izgradnja džamije u ponuđenom regulacijskom planu.
Mi smo protiv izgradnje džamije u obuhvatu ovih regulacijnih planova pomenutih. To smo jasno rekli partnerima u skupštinskoj većini već u nekoliko navrata i ja ne znam, mislim, to je definitivno stav.
Đorđe Kojić, zastupnik SNSD-a.
Mi ne možemo podržati u ovom mandatu izgradnju vjerskog objekta džamije.
Siniša Golić, zastupnik oporbenog PDP-a, naglašava kako stranke na vlasti žele da...
Jakim nacionalnim riječima svi će pokušavati da sakriju sve afere i ogromnu korupciju koja je pratila rad ove vlasti.
Kriza vlasti utječe na sve važnije procese, ne samo na lokalnoj, nego i na državnoj razini, gdje se pojedine odluke ne mogu donijeti bez suglasnosti i Brčkog distrikta. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Od 31. januara na više od 30 TV stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj kreće nova sezona od 52 epizode Perspektiva u novom formatu dužine 24 minuta, čija je središnja tema nasilje, sve forme nasilja sa kojima se mladi suočavaju u odrastanju. Prva tema nove sezone Perspektiva realizovana je u Bijeljini. U središtu je priča o agresivnom širenju vršnjačkog nasilja i ubistvu 16-godišnjaka u školskom dvorištu.
U neku ruku ovo je Perspektiva ekskluziva, jer u Bijeljini se nećemo družiti sa učenicima dve škole, kao što je najčešće u Perspektivi slučaj, nego sa učenicima gimnazije, tehničke škole, ekonomske škole, poljoprivredne i medicinske škole, te srednje stručne škole Janja. Dakle, upoznajmo srednjoškolce iz Bijeljine.
Osim na TV stanicama, Perspektive od 1. februara možete pogledati i na web stranici slobodnaevropa.org.
I pored poboljšanja ostvarenog u četvrtom kvartalu prošle godine, vlada i Skupština kantona 10 i dalje su institucije sa uvjerljivo najlošijim rezultatima u odnosu na sve druge kantonalne vlade i Skupštine u federaciji. Najkasnije su usvojili budžet za 2015. godinu, a u 2016. godinu oba nivoa vlasti ušla su s bez usvojenog budžeta i programa rada, izvještava Željka Mihaljević.
U pet mjeseci prošle godine Skupština Županije 10 nije održala niti jednu sjednicu, rečeno je na konferenciji za novinare Centara civilnih inicijativa, kao i to da je ukupno vrijeme efektivnog rada na sjednicama u prošloj godini iznosilo svega 17,5 sati. Ana Lučić, koordinatorica za medije Centara civilnih inicijativa.
Što znači da su poslanici Skupštine u prosjeku radili sat i pol mjesečno.
A odgovor na novinarsko pitanje koliko je takav rad zakonodavne vlasti koštao ovdašnje porezne obveznike iz centara nisu mogli dati, budući da su unatoč pismenom zahtjevu od Ministarstva financija dobili podatke samo za vladu.
Članovima vlade kantona 10 za njihov rad je iz proračuna za 2015. godinu isplaćeno 247.562 konvertibilne marke.
Premda je značajno povećala intenzitet svoga rada i produktivnost od imenovanja u svibnju, rezultati rada vlade Županije 10 i dalje su skromni, kazala je Vesna Milas, konzultantica za monitoring CCI-a i dodala.
U 2015. godini nijedna županijska vlada u Federaciji Bosne i Hercegovine nije imala ni približno tako malo održanih sjednica kao vlada kantona 10. Recimo, 3 puta manje od vlade Unsko-Sanskog kantona, 4 puta manje od vlade kantona Sarajeva. A samo je vlada Županije Zapadno-Hercegovačke imala manje realiziranih mjera, a vlada Posavskog kantona manje utvrđenih zakona.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Na Gradskom trgu u Bihaću sutra će biti održani mirni protesti članova sindikata budžetskih korisnika. Na ovaj način još jednom žele ukazati na nekorektan odnos vlade prema njima tražeći isplatu za ostalih dugovanja. Od ponedjeljka 1. februara najavljuju svakodnevne štrajkove upozorenja. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
Najavljenim mirnim protestima članova sindikata predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja pridružit će se i članovi sindikata policije, državnih službenika i namještenika, sudske vlasti i drugih sindikata oslonjenih na kantonalni budžet. Od vlade Unsko-Sanskog kantona zahtijevaju redovnu isplatu plata te da se do 30. ovog mjeseca izmire dugovanja prema njima, odnosno 4 topla obroka, regres za 2014. godinu te putni troškovi za prošlu godinu. Samir Fajić, sindikat srednjeg obrazovanja.
Mi ćemo na svojim protestima tražiti od vlade, od skupštinskih poslanika, da iznađu rješenja jer su ona moguća i bila su moguća.
Oko 6.000 budžetskih korisnika traže da se vode pregovori između vlade i sindikata radi postizanja sporazuma oko osnovice za obračun plaće za 2016. godinu, te da do 30. juna bude isplaćen regres za prošlu godinu. Od ponedjeljka 1. februara najavljuju druge mjere sindikalne borbe. Hasan Babić, sindikat policije.
Od ponedjeljka sindikat policije Unsko-Sanskog kantona u vremenskom periodu od 10 do 11 sati sprovodi štrajk upozorenja i on će trajati svih narednih dana do ispunjenja zahtjeva koje je sindikat policije uputio vladi, znači Unsko-Sanskog kantona.
Zehra Hadžić, sindikat osnovnog obrazovanja.
Sindikat predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja započinju sa štrajkovima upozorenja koji će trajati svakodnevno i to u dva termina od 8 do 8.15 i od 14 do 14.15 svakodnevno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack posjetila je danas Zenicu. Prisustvovala je ceremoniji svečanog otvaranja i zvaničnog početka rada odjela za podršku svjedocima pri kantonalnom sudu u Zenici i kantonalnom tužilaštvu Zeničko-Dobojskog kantona. Šire informiše Šerif Babić.
U saradnji sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem BiH te uz finansijsku podršku vlade SAD-a, razvojni program Ujedinjenih nacija UNDP u BiH radi na širenju mehanizama koji osiguravaju jednak tretman i pristup pri pružanju podrške i zaštite svjedocima, žrtvama u krivičnim predmetima, koje procesuiraju kantonalni sud i tužilaštvo u Zeničko-Dobojskom kantonu. Američka ambasadorica Maureen Cormack.
Mislim da je formiranje ovoga odjela jedan veoma važan korak u stvaranju jednog transparentnog i otvorenog pravosudnog sistema i u tom pogledu ovaj projekat je iznimno značajan.
Ambasadorica Cormack osvrnula se i na aktivnosti čiji je cilj efikasno i nezavisno djelovanje pravosuđa u Bosni i Hercegovini.
One of the points that I'm
jedna od stvari koju sam ja naglasila jeste da pravosudnom sistemu mora biti omogućeno da on funkcionira na jedan nezavisan, transparentan način, lišen vanjskih pritisaka.
Američka ambasadorica u BiH susrela se sa kantonalnim premijerom Miralemom Galijaševićem, predstavnicima nevladine organizacije Ekoforum, a posjetila je i američki kutak u općoj biblioteci te kompaniju ArcelorMittal. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babi Zenica.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Već 13 godina od kako su se vratili Hasan i Hedija Bekto žive bez struje u čajničkom selu Karovići.
Svako dao struju kad bi imao sa struja, ne neki čovjek tečno bliz meni komšće ovo, ja mu stvarno dao, da mi ništa ne plaćam.
40-ak mladih ljudi iz Mostara okupljenih u neobičnom klubu ne zanimaju podjele u gradu na Neretvi, već kako pogoditi metu.
Gotovo je prvi klub takve vrste u Mostaru, a zašto da ne? Uvijek je potrebno malo osvježenja u gradu, malo drugačije stvari.
Srednja strukovna škola u Livnu, odličan primjer kako učenike obučiti za život nakon školskih klupa.
Volim inače kuhati sve. Mislim da je premalo kuhara u cijeloj BiH, pa mislim da ću naći dobar posao sa ovom strukom.
slobodnaevropa.org.
Prije nešto više od godinu dana Bosna i Hercegovina je pristupila inicijativi pod nazivom Partnerstvo za otvorenu vlast kao 65. članica. Riječ je o međunarodnoj platformi posvećenoj procesu otvaranja rada vlade prema građanima i civilnom društvu. Tim povodom u Sarajevu je održana treća po redu konferencije, informiše Ivan Katević.
Nakon što Bosna i Hercegovina preda aplikaciju za članstvo u Europskoj uniji, trebala bi usvojiti standarde kojim će rad izvršne i zakonodavne vlasti u zemlji morati biti transparentniji. Na taj način građani i civilno društvo moći će se više uključiti u procese donošenja odluka. Mirjana Sirčo iz Fondacije Centar za zastupanje građanskih interesa kaže kako je Bosna i Hercegovina na samom početku ovog procesa.
Sve aktivnosti, programi rada, planovi, strategije, budžetski dokumenti da budu prikazani, da se omogući da su oni dostupni javnosti pravovremeno, da su jasni, sadržajni, sveobuhvatni i da je to preduslov zapravo da bi se uopće građani uključili u proces donošenja odluka, oni moraju znati šta to vlast radi.
Bosansko-hercegovački susjedi napravili su značajne iskorake u ovom području. Hrvatska je jedna od vodećih u svijetu po pitanju otvorenosti podataka, kaže Tamara Puhovski, stručnjakinja iz ove oblasti u toj zemlji.
Sada idemo na ovaj prijelaz na otvaranje, znači na proaktivno otvaranje podataka, koje je izuzetno važno zato što građani već imaju sve podatke pred sobom, ne moraju tražiti institucije da im pošalju, čeka zakonski rok itd.
Stefan Vukotić, član nacionalnog tima inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast Crne Gore.
Zakon o slobodnom pristupu informacijama koji Crna Gora ima je dosta napredan, podrazumijeva između ostalog proaktivan pristup u pružanju informacija u javnom posjedu.
Nakon što je Bosna i Hercegovina pristupila pomenutoj inicijativi, bila je dužna napraviti akcijski plan za njenu provedbu. Obzirom da to nije učinila, dat je novi rok za njegovo donošenje, a to je lipanj 2016. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Stanovnike Skopeljske doline obradovala je vijest da je Federalno ministarstvo prostornog uređenja odbilo dati urbanističku saglasnost za izgradnju regionalne deponije otpada na ovom području. Slušamo Mariju Augustinović.
Lokalna vlast Gornjeg Vakufa Uskoplja godinama insistira da područje u blizini rudnika Gračanica bude iskorišteno za regionalnu deponiju u koju bi bio odlagan otpad iz 4 općine Srednjobosanskog kantona. Međutim, stanovnici smatraju da bi deponija bila pogubna za ovo područje.
Pogotovo dođe pa vidi tu sanitarnu deponiju, neće to niko tjetat kup. Pogotovo malina koja ide za izvoz.
Deponija je odmah uz rijeku Vrbas. Jezero Odžak Zanasović je odmah uz deponiju.
Bugojno je jedna od općina iz koje bi otpad trebao biti odlagan na regionalnu deponiju u Gornjem Vakufu Uskoplju. Ipak planiranom lokacijom nezadovoljan je i načelnik te općine Hasan Ajkunić, pa se i on pridružio mještanima koji se bore protiv izgradnje deponije.
Znate koliko su kuće ovdje udaljene? 200 metara su od te deponije. Glavni vodovod za Bugojno koji snabijeva, znači negdje od 150 do 200 metara. Na tom mjestu nikad neće moći biti deponije.
Stanovnici Skopeljske doline tvrde da i činjenica da je Svjetska banka odustala od financiranja izgradnje deponije predstavlja dodatni argument da ona mora biti smještena na drugoj lokaciji na kojoj neće ugrožavati zdravlje ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Gornjeg Vakufa Uskoplja, Marija Augustinović.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za jedan kratak pregled vijesti. Ministri vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Hrvatske najavili skoro potpisivanje sporazuma o evropskom partnerstvu između dvije države. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu koja je Edhema Žilića tereti da je počinio ratni zločin protiv civilnog srpskog i hrvatskog stanovništva na području Konjica. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milan Tegeltija je rekao da nosioci političke vlasti u Bosni i Hercegovini otvoreno vrše pritisak na pravosuđe i pozvao ih da se tim prestanu. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini postepeno povećanje oblačnosti sa zapada prema istoku zemlje, najviša dnevna temperatura između 8 i 16 stepeni. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studije u Sarajevu. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović.